Bihotz Berdeak programa ezagutuko dugu gaur, izan ere Bihotz Berdeak programaren xedea Gipuzkoan gazte naturzale mugimendua sortzea da. Naturaz jakin, gozatu eta berataz arduratuko diren gazteena. Jonander Galarraga biologoak emango digu ba programa honen ba emango dizkigu programa honen xetasun guztiak.
Egunon Jonander.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Ederki, bueno, pixka bat kokatze aldera kontaiguzu ezagutzen ez duenarentzat zer dan Bihotz Berdeak?
Bihotz Berdeak ba Kutxa Fundazioak sustatutako programa da, Real Sociedad Fundazioaren laguntzarekin. Eta bueno, ba gure asmoa da 12-15 urteko gazte naturzalei, ba beraien gazte naturzaletasun horretan sakondu, zabaldu eta bide berriak irekitzea da. Gure helburua da etorkizunean Gipuzkoan ba gazte naturzale hauen mugimendu bat egotea, ez da hemendik urte batzuetara.
Bueno, gustatu zait pixka bat elkarrezketa prestatzen nahi nizela, sartu naiz Bihotz Berdeaken dosierrean eta naturzale britaniar batek diona, ez da, planeta honetan bizitzea espektakulo zoragarria da. Paradisu hori berreskuratzea da gure etorkizuna babesteko dugun bete beharrik premiazkoena eta dena ez dago galduta. Oraindik atzera egin dezakegu. Horrek referentzitzen du eta baita ere, ez da, bueno, bazkenen generazio ezberdinetara jun behar deula, gaztetatik hasi behar deula, ba pixka bat kontzientzia hori pizten, ez da?
Bai, gezurra dio, ez gaur egun olako esaldi gomendioken zirrara eta behar hori sortzen digula, eta esperantza pixka tematen digula, ikulumen alden, eta bai, David Attenborough esaldi famatua da, a life on our planet, liburu famatuan, eta bueno, horrek esaten du, ez da, oendik atzera egin dezakegu, oendik berreskuratu dezakegu, baina berreskuratzeko bai kontzientziatu behar dugu, jakintza bat behar dugu, eta kontzientzia eta jakintza hori aplikatuko duten jende oso formatua behar dugu. Bale. Eta hemen txesartzen gara gu, ez da. Ez da gutxi, eh?
Ez, pentsa. Bueno, baino, haizu, zuen aletxoa jarri, eta horrek balio badezake, ba, aurrera, ez da?
Ba, nire aldetik ni biologo bezala baita ere, ba, leo jartzea plazara handi bat da, ja, hirugarren urtea da, hiru belaunaldi azkagu Bihotz Berdeena, ja, lehenengo belaunaldik atera zirenak behain proiektu propioak garatzen hasiak dira, orduan, ba, gure helburuare hau da, ez da, Bihotz Berdetik pasa eta gero, ez gelditzea bakarek urtebeteko formakuntza edo esperientzia honetan, baizik eta gero zerbait piztea beharen barruan, eta zerbait egitea txikitik egingo dute. Edo agian ez, igual gero ondira joango dira, zeren ikusi gara dago gaztaben talentua ikeragarria dela. Eta orduan, ba, hoxea gure helburuan, txikietik hasi ondia egitea eta bentsatu, bueno, mugimendu egotea gurean.
Hoxe baietz. Bueno, beraz, zuk aipatu bezala, 12-15 urteko, ba, naturarekiko zaletasuna duen horrentzat zuzendutako programa, ezta?
Hori da. 12-15 urteko gazte naturzaleak, ba, bueno, beti, gurean beti ezagutzen ditugu gazte naturzale hauek, ez da, urrutira joan barri gure etxean, gure gelan badaude, ba, bueno, ostoa biltzea gustatzen zaien gaztea, intsektu zaleak direna, ez? Beti bagen ungelan txingurri begire egoten zen bat, edo egazti begire egoten den bat, basoan barreratzea gustatzen zaiona, egazti kantuak entzutea, ere hozi txamorra baldin bago begiratzea, horietako jende horren bilagabitz, jende hau egia berezko gazte natur zaletasun nahu dute,
eta
bai hori da, eta berai eman nahi diegu, aixi, kalitatezko aixi denbora bat, non zaletasun hau garatu dezaketen, gehiago ikasiko duten, eta adituak eta lagun algugari genitzazke den, eta noski.
Eta naturaren jakintza horretan, ba, hainbat gai jorratuko direla pentsatzen dut, ez da?
Bai, natur jakintza honetan gai mordo bat daukagu, arlo ezberdinetakoak, eta saiatu gara, ba, orokortasun bat ematen, eta gaztei ere, ba, bueno, abaniko bat ematen, ba, bueno, aukera ezberdinena, bale, azten gara arkeologia eta naturarekin, bai, espeleologia, arkeologia eta naturako harremana, garai bateko gizaki honek zuen harreman zuzen hori naturarekin, eta zuen behar handi hori natura zakiteko, hau oso garrantzitsua da, nik alperrik noa, orkatz bat egizatzena, ez baldin badakit orkatz hau non biziden, zer jaten duen, eta zer urte sasoietan daukadan, noski. Hortik hasten gara, mikologia ere lantzen dugu, perretxikoen mundua, onioen mundua, bai. Gero ere, ilustrazio zientifikoaren lantzen dugu, hau oso garrantzitsua da guretzako ere, artea ere naturaren zati bada, eta jakin behar da ikusten duguna errepresentatu, deskribatu, marraztu, detaileak ikusi, hemen ere formazio bat ematen dugu ilustrazio zientifikoarena, oso maitatu izaten da gai hau, gurean, bai? Naturzaleuen artean ilustrazio zientifikoa asko gustatzen zaie. Etnografia gaia sartzen dugu, lehen aipatu gunaz, garaibateko naturareko harreman hori, biziraupena orientazioa eta lehen sorospenak natural,
hori ere zinbesteko.
Noski. Gero baita ere daukagu ekoaktivismorako tartea, hau da ez da guztia teoria eta jakintza, baizik eta jarduerak egin aldira, talde batekin goaz ekoaktivismo jarduera batzuk egitea, garbiketak, ba, jarduera zuzena gurean egin aldirenak gure egurur meranen aldekoak, baita ere ornitologia landuko dugu, edaztia ikustera joan gara playa ondira, mare arterare joan gara, narraztietan filioak ere behatzera joan gara, entomologia ere landuko dugu, hau da ornogabeak, intsektuak, araknidoak bara ikusiko ditugu, eta gero daukagu prestatuta baita ere familiarekin egiteko hiru irtera egingo ditugu, non bihotz berdeak etorri aldiren, beraiek gehi familiak eta lagunak ere ekarri aldituzte. Hiru jarduera ezberdinak izango dira, independienteak, aukerazkoak, eta bueno, horre ere pixkat ingurua, bihotz berdearen ingurua ere konplize egiteko, ezta? Eta beraiek ere, bueno, ba, nor daki, ez, ingurua ere konplize egiten baldin bada, ingurua ere bihotz berde gehiago aterako dira, beraz, ba, hori da gure asmoa. Programa urte beteko egin dugu gaur, beti bi urteko izan dugu, baina kondensatu urte betean. Eta oso programa, bueno, oso gustura atera gara daukagun programa, daukagun adituekin eta eman digun formarekin egiesan.
Bai, zaipatu duzu urte betera murriztu dezutela, 10 saio izango dira okerrez banago, ez da?
Bai, gutxi gara 10 saio izango dira, gero 3 saio daude familiarekin etortzeko, eta bai, eta saioetako bat da gau pasa bat egitea. Bizira aukera eta orientazioa lantzatugun egunean, ba, joango gara Artikutako Parke Naturalera, eta han gau pasa bat egingo dugu taldean, ba, bueno, gauan ere bizi una duela eta natura gauaz ere ez nahi egiten duela ikusteko, ez da? Eta oso ertera hau horrek urtean eta egiten dugu eta bueno, ez era oso polita da eta taldea egiteko balio du, lagun berrek egiteko beste magia badauka.
Eta 10 saioiek pentsatzen dut, bueno, ez dizut galdetu, baina hauek saio hauek noiz izango dira?
Ba, data ezberdina dauzkate, baina gutxi gora bera, gara guere urtearen sasoien arabera egokitzen gara. Alperrik da, intsektu bila negu erdian joatera, ez daude.
Claro.
Bale, onjoen bila gudazkenean joten gara bezala, ez da. Orduan, ba, gutxi gora bera, hian saio bat edo bi izaten dira, igande goizak normalean.
Hori da, bale,
eta baideku garraio pribatua edo publiko hartzen dugu, eta bertaratzen gara joan barra duguna ere mura, adituarekin egoten gara, han egiten ditugu beharreko saio guztiak, eta gero bultatzen gara etxea eguardirako.
Bueno, beraz, igande goizetako saioak izango dira, bakoitza jorratuko den gaiaren arabera bat toki ezberdin bat izango da, eta baita ere, saio bakoitzak aditu ezberdin bat izango du, ezta?
Hemen importantzia handi eman dugu adituari. Gai hauetan inguruan dagoen aditurik adituen ekartzen saiatuko gara horretarako, ba, bueno, hainbat elkarteren laguntza izan dugu, Arrantzadiren laguntza adibidez, eta saiatzen gara adituaren figura ere bihotz berdean txertatzea. Ez, bale, liburuak eta interneta garrantzitsua da, baina pertsona bat non bere bizimodua, bere trajektoria personal, profesionala, ba igual, narrastien inguruan egin duena. Eta hori bihotz berdei oso eredugarria zaie. Eta galdera hori egiten diote bere gurea, eta nik zergatik ez. Ez? Zergatik ez zindut izan. Narrasti zalea eta narrasti langilea, ez? Ba, ilusio hori mantentzen gai importantea da, eta norabide bat ematea ere beraiei. Eta orduan, ba, adituaren figura noski oso garrantzitsua da, eta ekartzen dugu. Eta ikusi behar dago bihotz berde hori nola begiratzen dioten adituari, miresmen bat daukate, bai?
Ba, eske oso proiektu interesgarria, kontatzen ari zarena. Hala ere, aipatu behar dugu, aipatzen egian informazio guzti hau, online ere badutela, ez da, lasaiago patxara irakurri nahiko balukete, nora jo beharko lukete?
Bai, kutxa.eusen dago dena.
Bai.
Informazio guztia, bai, atera dugun boletin txosten moduko bat, libruzka bat inprimatu aldute, handago, PDF-a, handago zehaztute irtera guztien zentzua, norekin joango garen, nora joango garen, zein aditu ekareko ditugun, eta zergatik egiten ari garen guztia. Gogoratu, aurre matrikula fasean gaudela orain, bihotzu ardeetan apuntatu nahi duen guztiak, aurre matrikula bat egin behar du. Aurre matrikula horretan, egin behar du, galdera txiki batzu irantzun, beraren zaletasunak pixkaterako zuten guri, ze gustatzen zaion, ze motatako bihotz berdea den, eta baita ere bidali behar digu audio txiki bat beraren naturgune gogokoenan grabatuta, zer entzuten duen esanez, zergatik gustatzen zaion eremu hori, eta, ba, bueno, beraretaz ere, beste pixka bat komentatuz, bai? Orduan, bi froga txiki horiek egin behar ditugu, ditu, guk horrela daukagu aurre matrikulatuen zerrenda bat, ikusten dugu biozberde bakoitza nolakoa den, eta gero, aukeratuak direnak, matrikula fasean sartzen dira.
Vale.
Non ja, matrikula egiten duten, eta biozberdeak hasten diren izaten. Zeren biozberdeak bakoitza ezberdina da, hemen ematen dudenak, zakugurean sartzen ditugula, baina ez, oso ezberdina dira, natur jakintzak bide asko ditu, horri alde asko dituen liburua da, eta horri alde bakoitza eretzak ustukoa da. Eta guzaretzen gara, liburu dena erakusten, eta bakoitza berein horri aldeak ere ikusten, beste batzu bilatzen, sakontzen, bueno,
Da. Bintzat, lehen da biziko ezagutza orokor hori egin, eta gero, bueno, ba, bakoitzak aukeretuko du bere bide hori, ez da?
Hori da, hori da.
Eta, noiz arte dago, izen emateko, bueno, aurre matrikularako izen emateko EPEA?
Aurre matrikula EPEA lehen jabete honetan amaituko da, eta aurrengo ian jasiko gara ian matrikulazio fasean, bale? Beraz, ba, bueno, plazak badaude horren dikar, ja gustitzera dira plazak, jende asko ari da animatzen, beraz, alduenak, ba, bueno, aurre matrikula egin dezala, eta gero, ba, matrikulazio fasean sartzeko.
Primeran, bueno, azkenik joan animatu gure entzuleak, zergatik bihotze berdeak proiektu ederrontan ba, parte hartu?
Bai, eta animatzen zaitu zet, bi arrazoiengatik. Planetak inoiz baino gehiago bihotz berdeak behar dituelako, inoiz baino gehiago, eta emateko aukera bihotz berde txiki horri gure inguran dagoenari non aste buretan agian ez du laguntan debat topatzen, bera bezala somorro zalea dena. Aukera hori emateko ez da, ba, elkartuko delako beraien gustu dituen lagun adin berdingoekin, talde bat egingo duelako, zaletasun hau edatu duelako, eta batez ere oso ondo pasako duelako. Beraz, eman aukera politori biozberdei, eta bilatu inguruko biozberdeak eskolan, lanean, familien, seguru da, la milaka biozberde gogoz parte hartzeko gure programa honetan.
Osondo, ba, placer bat, Jon, mila esker,
mila
eta
esker,
dena ondo atera da dia, eh?
Osondo, ba, agur, ba,
agur, agur.